havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 1-sentyabr dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda mustaqillikning 23 yilligi nishonlanmoqda. Qirg'iziston prezidenti gazni to'xtatib qo'ygan qo'shnilarga murojaat qildi. Putin Sharqiy Ukrainada davlatchilik masalasi muhokama qilinishi lozimligidan bahs etdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Bugun O'zbekistonda mustaqillikning 23 yilligi nishonlanmoqda. Bayram munosabati bilan kecha Toshkentda o'tkazilgan tantanali marosimda nutq so'zlagan prezident Islom Karimov o'zbekistonliklarni qutlab, mustaqillik yillarida mamlakat erishgan yutuqlardan bahs etdi. Karimovga ko'ra, mustaqillik yillarida O'zbekistonda 180 milliard dollarlik sarmoya o'zlashtirilgan, buning 60 milliardi xorijiy investitsiyalar bo'lib hisoblanadi. O'zbekiston prezidenti o'tgan 23 yil mobaynida mamlakat aholisi soni 10 millionga ko'payib, bugungi kunda 31 milliondan oshib ketganini qayd etdi. O'zbekistonlik san'atkorlar ishtirokidagi bayram tantanasi yakunida Islom Karimov yana raqsga tushdi, ammo bu gal tantanalarni o'zi uchun video tasvirga olib o'tiradigan Gulnora Karimova tomoshabinlar orasida ko'rinmadi. Bu mavzuga oid tafsilotlar bilan bugungi dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Kecha qo'shni Qirg'izistonda ham mustaqillik bayrami nishonlandi. Bayram munosabati bilan yurtdoshlarini qutlagan prezident Almazbek Atambayev mamlakatni gaz bilan ta'minlash masalasiga alohida e'tibor qaratdi. Eslatib o'tamiz, shu yil aprel oyida Qirg'izgaz Rossiyaning Gazpromiga sotilgandan keyin O'zbekiston Qirg'iziston janubiga gaz berishni to'xtatib qo'ygandi. Kechagi nutqida Atambayev bu yil qo'shnilar gazni o'chirib, elimizni sinayapti degan jumlani ishlatdi. Shundan so'ng Qirg'iziston prezidenti tantanada hozir bo'lgan elchilar orqali qo'shni davlatlarning rahbarlariga murojaat qilib, hurmatli qo'shnilar, kelinglar, ahil bo'lib yashaylik, bir-birimizga ziyon keltirishning o'rniga yordam beraylik derkan, ularni Qirg'izistonda yana bir inqilob bo'ladi deganlarga ishonmaslikka chaqirdi. Atambayev o'tgan hafta Gazprom rahbari Aleksey Miller bilan uchrashuv chog'ida shu yil oktyabrdan Rossiya Qirg'izistonga gazning har 1000 kub metrini avvalgidek 224 AQSh dollaridan emas, balki 165 dollardan sotish haqida kelishuvga erishilganini qayd etdi. Shuningdek, Qirg'iziston prezidenti Gazprom kelasi yil bahordan mamlakat shimoli va janubini bog'laydigan gaz quvuri qurishni boshlashi hamda Jalolobod viloyatida joylashgan gaz konlari razvedkasiga kirishini ham ma'lum qildi. Atambayev Gazprom shirkati gaz yo'qligidan aziyat chekayotgan janubiy viloyatlardagi energetikaga oid vaziyatni yaxshilash uchun 20 million dollar ajratishini ham qo'shimcha qildi. Ayni paytda u mazkur loyihalar 2016 yilga qadar poyoniga yetmasligidan ham ogohlantirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Sharqiy Ukrainadagi ziddiyatga barham berish bo'yicha muzokaralarda bu mintaqadagi davlatchilik masalasi ham muhokama etilishi lozim degan fikrda. Kecha Rossiyaning birinchi kanali orqali namoyish qilingan suhbat chog'ida Putin Janubiy Sharqiy Ukrainada yashayotgan odamlarning qonuniy manfaatlarini himoya qilish uchun u yerda jamiyatni siyosiy jihatdan uyushtirish va davlatchilik masalalari bo'yicha zudlik bilan muzokaralar boshlash zarurligini ta'kidladi. Putin Ukrainada odamlar otib tashlanayotgan bir paytda Moskva bir chetda turolmasligini bildirdi. Keyinroq Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiya prezidenti Ukrainadagi ayirmachi Donetsk va Lugansk viloyatlari uchun Novorossiya qabilidagi suverenitetni nazarda tutmaganini bildirdi. Peskov mazkur hududlar Ukrainaning bir qismi bo'lib qolishi lozimligini ta'kidladi. G'arb Rossiyani Sharqiy Ukrainadagi ayirmachilarni dastaklayotganlikda ayblab keladi. Moskva esa bu ayblovlarni rad etib kelmoqda. Ozodlikda tongyangliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Toshkentdagi Alisher Navoiy nomli milliy bog'da mustaqillik bayramiga bag'ishlangan rasmiy tadbirda nutq so'zlagan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mamlakat yutuqlarini sanadi.
Moddiy nuqtai nazardan albatta bu marram bizarniki bo'ladi, lekin eng yengilmas kuch o'zi nima? Yuksak ma'naviyatli xalq emasmi?
31-avgust Qatag'on qurbonlarini xotirlash kuni munosabati bilan so'zlagan prezident ulamolarni Iroqdagi islomiy davlat xavfidan ogohlantirdi. Pokistonda bosh vazir Navoz Sharif iste'fosini talab qilayotgan va politsiya to'qnashuvida 3 namoyishchi o'ldirildi. Shuningdek, qurultoy eshitirsida yangi davr o'zbek adabiyot yetakchilaridan biri, shoir, bastakor, dramaturg, ma'rifatchi va jamoat arbobi bo'lgan Hamza Hakimzoda Niyoziyga O'zbekistondagi munosabat muhokama qilingan dasturni tinglaysiz.
U o'z davrini qahramon edi u kishi. Endi balki ba'zi tomonlari bugun haligi to'g'ri kelmayotgan siyosatga
Suni yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 suni yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 suni yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz, shuningdek dasturimiz davomida e'lon qilinadigan ba'zi lavhalarimiz matnini hoziroq 3w.ozodlik.org saytida yoki ozodlik.mobi saytlarida yoki o'zbek tilidagi barcha ijtimoiy tarmoqlarda topib o'qishingiz, ba'zi dasturlarimizni esa tinglashingiz mumkin. Bugun 31-avgust O'zbekistonda Qatag'on qurbonlari yod etildi. Shuningdek, kechki payt Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi milliy bog'da O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 23 yilligiga bag'ishlangan rasmiy bayram tadbiri boshlandi. Ushbu tadbirga O'zbekiston prezidenti Islom Karimov kelganini O'zbekiston televideniyasi namoyish qildi. Qisqa bir e'londan so'ng ana shu tadbir haqida Toshkentdagi hamkorimiz bilan suhbatni tinglaysiz. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21 dan 22 gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz demak eslatib o'tamiz. Bugun O'zbekistonda Toshkentda Alisher Navoiy nomli milliy bog'da O'zbekiston mustaqilligining 23 yilligiga bag'ishlangan rasmiy bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, rasmiy bayram tadbiri arafasida odatdagidek Toshkent shahrida xavfsizlik chorasi kuchaytirilgan, milliy bog'ga boruvchi yo'llar bir necha kilometr naridan yopilgan, avtomobil va yo'lovchi harakati keskin cheklangan va bayram tadbiri Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 da boshlangan kezda unga O'zbekiston prezidenti Islom Karimov yetib kelganini O'zbekiston rasmiy televideniyasi namoyish qildi. O'zbekiston Respublikasi prezidentini bayram tadbiriga kelganda bayramga borgan tomoshabinlar O'zbekiston hukumati, davlat idoralari va xorijiy diplomatik korpusining ushbu tadbirga tashrif buyurgan vakillari guldiroz qarsaklar bilan kutib oldilar va bayram tadbiri prezident Islom Karimovning nutqi bilan boshlandi. Toshkentdagi hamkorimiz Abdurahmon Tashanovdan biz ushbu bayram tadbiri haqida prezident Islom Karimov nutqi mazmuni, shuningdek Toshkent bugungi vaziyatga oid ma'lumotlarni kuzatishni so'radik va u hozir Toshkentdan biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Barno.
Abdurahmon, mana prezident Islom Karimov bayram mustaqillikning 23 yilligiga bag'ishlangan tadbirdagi nutqini boshlab yubordi. Shu daqiqalargacha nimalar haqida gapirgani haqida qisqacha bir ma'lumot bersangiz.
Prezident Islom Karimov o'sha nima deydi, an'anaviy yillik chiqishi